cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, evo nas na početku novog izdanja emisije Katedra. Šta je stres i koji je hrišćanski odgovor na njega, bila je tema predavanja protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina, održanog 3. novembra ove godine u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Paroh Južnočikaški i Lensinški eparhije Novogračaničko-srednjezapadnoameričke Srpske pravoslavne crkve, profesor na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertivilu, protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin je rekao da je stres naš pokretač, da je glavno pitanje kako ćemo mi reagovati i dajući životne primjere iz lične pastirske prakse, između ostalog ukazao da ljudi koji izbjegavaju proces autoadaptacije upadaju u negativne procese izazvane stresom. Prota Miloš je dodao da je stres za hrišćanina iskušenje pred kojim se ne kloni.
Časni oci, dragi prijatelji, dragi duhovni srodnici, naša večerašnja molitva, jer uvek započinjemo molitvom, će biti molitva za pokoj duše tri u pravom smislu srpska velikana, koja nas napustiše u proteklih 6 mjeseci, pre nekoliko dana, visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski, Amfilohije, arhijepiskop Pećki i mitropolit Egzarhtrona Pećkog, a arhijepiskop Cetinski, jedan od najeminentnijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve posljednjih decenija 20. i početka 21. veka. Zaista velikan među našim arhijerejima. Onda, jedan divan i u pravom smislu gorostasan sveštenik prota Momčilo Krivokapić. Div i gorostas među sveštenicima, koji u ono najteže vreme pastirstvovao i krst do kraja izneo. I treći, gorostas, čovjek crkve, čovjek oduševljenja, čovjek pesme, akademik Dimitrije Stefanović, koji je od mog prvog predavanja ovdje na Kolarcu, a pre toga u sali Markove crkve, a pre toga u prostorijama Muzikološkog instituta u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, jer on je zapravo inicirao moje dolaske u Beograd i ova predavanja, pa onda zaslugom akademika Vladete Jerotića pojavih se pre nepunih 20 godina i ovde, na Kolarcu. I naša večerašnja molitva, kao što rekoh, bit će molitva za pokoj duše mitropolita Amfilohija, protojereja Momčila, Moma Krivokapića i akademika srpskog protopsalta i domestika Dimitrija Stefanovića.
I rabu tvojemu
protopsaltu i domestiku serbskomu Dimitriju i sotvori im vječnuju pamjat.
Velika je moja blagodarnost večeras ovom uvaženom domu srpske nauke, umetnosti i kulture Kolarčevoj zadužbini, koja je i pored ovih neuobičajenih i usuđujem se reći i nenormalnih okolnosti, ipak pokazala više nego zavidan nivo normalnosti, trezvenosti, otvorivši večeras svoja vrata, e da bi nas sve zajedno primili. Ali, ne manje, moja blagodarnost je upućena i svima vama, znajući koliko je raznorodnih upozorenja svakoga dana, koliko je zapravo, a to nas sada i uvodi u našu večerašnju temu, koliko je zapravo stresora, pa samim tim i stresnih situacija od jutra do večeri, i to već mesecima, a zapravo na ovim prostorima već godinama, a ako ne i decenijama. Dakle, šta je stres i koji je hrišćanski odgovor na njega? Koliko god stres pripadao oblasti medicine, jedno samo medicinsko tumačenje uopšte ne bi bilo dovoljno da se vidi šta je zapravo stres. Jer suštinski stres pripada više psihosomatici nego zapravo samoj medicini, kao što u velikoj meri naravno pripada i onom delu medicine koji nam je poznat kao psihijatrija, ali samim tim i psihologiji, ali onda ne manje i samoj sociologiji. Relacija između svega onoga što se dešava u životu i nas jeste tek samo mogući potencijalni stres. I evo vam odmah prve dobre vesti, već na samom početku. Stres uopšte nije ono što je loše. Naprotiv, stres može da bude jako dobar. Ono što je loše jeste način kako ćemo mi reagovati na stres. Kada govorimo o stresu, trebalo bi pre svega razlikovati stres od stresora. Stresori su zapravo oni okidači, ono što izaziva stresnu situaciju. I sa pravom se govori o distresu. Distres je zapravo onaj negativan stres, kao što postoji i takozvani eustres, zapravo onaj dobar ili pozitivan stres. Sad bi se neko možda pitao ili se već pita, a kako to stres može da bude dobar, na koji način? Pa može da bude dobar kao podsticaj, da nas podstakne na ono što je dobro, da nas podstakne da bismo se i dalje trudili oko neprestanog truda i rasta, oko čega? Pa oko sazrevanja, koga nam nikad dosta nije, što bi rekao akademik Vladeta Jerotić. Nikad dosta zrelosti i procesa koji dovodi do zrelosti. Odmah da kažemo da stres nije svaka nervna napetost. Nije. Stres je zapravo reakcija na mnoge stimulanse koji se dešavaju u životu. I svaka situacija, ali bukvalno svaka situacija, ne počevši od izlaska iz kuće ujutru, nego počevši od ustajanja ili počevši od momenta kada smo otvorili oči, može potencijalno da bude stresogena. Može, ali ne mora, u zavisnosti od našeg reagovanja. Interesantno da stres postoji i među životinskim vrstama, kao da ga nalazimo i među biljem, iako biljke nemaju nervni sistem. Ali mnogi istraživači bilja govore o biljkama koje ipak imaju dušu. Šta da kažemo o bezbrojnim primjerima, mnogima je to poznato, evo sudeći po nekim osmesima to i prepoznajem, sa biljkama kada se razgovara, biljkama kada se peva, one sasvim drugačije napreduju, nego kada se biljka zapostavi, zapusti ili kada se onako što mi kažemo ofrlje, zaliva, eto tek tako reda, evo ti vode. Dakle, i biljka i tekako načinom svoga rasta, cvetanja ili ne rastom i ne cvetanjem dokazuje neku svoju stresnu reakciju. Ali posebno je zanimljivo i mnogima će biti ovako čudo da stres doživljavaju čak i bolesnici koji su pod dubokom anestezijom. Što opet povezuje stres pre svega sa našim emocionalnim stanjem i uopšte sa svim onim što se dešava u onom nevidljivom, a ipak toliko prisutnom i vrlo često najodsudnijem delu čovekovog bića. Svaka medicinska definicija stresa, ima ih više, bi nam ukazala na stres kao na jednu prirodnu pojavu. Prirodnu pojavu pri svakom pokušaju organizma da se prilagodi novonastaloj situaciji koja nam je nepoznata. Drugim rečima, svaki izazov, a koliko li je samo izazova na svakodnevnom, na nedeljnom, na mesečnom, na godišnjem nivou u životima svakoga od nas, dakle sve to ima kao svoju mogućnost da postane i stres. Drugim rečima, stres bi bio svaka ona naša neprilagođena reakcija. Pazite, čovjek ima dve mogućnosti. Mogućnost takozvane autoadaptacije ili takozvane aloadaptacije. Jedno je mnogo pametnije, mudrije, bolje, zdravije ako čovjek uspe da izmeni sebe. Zato treba imati volje, zato treba imati snage. Ili, ukoliko uslovi to dozvoljavaju, da izmenimo ono što nije dobro. Govorimo ovdje o situacijama, ne govorimo o ljudima. Mi bismo uvek da menjamo sve i svakoga, samo ne sebe, zato što je to najteže. I ljudi koji izbjegavaju proces autoadaptacije, oni su zapravo mnogo skloniji raznim stresogenim situacijama, zapravo posljedicama koje stresori ostavljaju u nama usled našeg negativnog reagovanja, nego ljudi koji jednostavno prihvataju izazov i koji su spremni, kako mi to kažemo, da se uhvate u koštac sa malim ili velikim izazovima, svejedno. Jer onaj ko ne zna kako da se bori sa malim, kako li će znati da se bori sa velikim izazovima? Nijedan drugi primjer da nisam pripremio za večeras. Samo da smo govorili o situacijama iz života ova tri srpska velikana koja odoše u toku ove 2020. godine, iz života mitropolita Amfilohija, protojereja Momčila Krivokapića i akademika Dimitrija Stefanovića, pa bilo bi više nego dovoljno za tri predavanja o tome kako hrišćanin zapravo treba da reaguje na stresogene situacije. Zamislite samo, evo, neka stane u jednu malo širu rečenicu, zamislite onu duhovno obezglavljenu situaciju u Crnoj Gori pre 30 godina koju je zatekao mitropolit Amfilohije. 12 aktivnih sveštenika, bezbroj i razrušenih, a još više opoganjenih crkava, jer nigde pir bezumlja podstaknut bogoborstvom nije dosegao te luciferske visine nego što je to bilo, nažalost, u Crnoj Gori. Kako je dočekan, a kako je ispraćan pre dva dana. Zaista, niko u Srba nije imao takav ispraćaj kao, kažu oni koji mere brojke, nego što su to imali kralj Aleksandar, stradao u Marselju, patrijarh Pavle i mitropolit Amfilohije. I retko koji crkveni velikodostojnik, ma gde u hrišćanstvu, je imao takav ispraćaj kakav su imali patrijarh Pavle i mitropolit Amfilohije. Što govori samo o jednom, koliko su bili zapravo deo naroda, koliko su disali sa narodom, koliko su osjećali narod, koliko su bili posvećeni svome narodu i koliko su svoju službu ozbiljno do kraja shvatili, ali i izneli krst svoj. Pa svaki dan u životu mitropolita Amfilohija za posljednjih 30 godina je bio prepun, rekli bismo, stresa. Za nas, hrišćane, to su iskušenja. Pred iskušenjima se ne pada. Iskušenja treba savlađivati. A i ako se padne, treba ustati i krenuti dalje. Šta da kažemo o proti Momčilu Krivokapiću, koji je u one najteže, mi to često volimo da kažemo, komunističke dane, nisu to bili komunistički dani, dani onog socijalizma, one države SFRJ, ali kada je crkva, pogotovo na onim prostorima, bila prokažena, i to od svoje sopstvene dece, i biti čovek, sveštenoslužitelj, koji je uspeo da se toj sredini na jedan bez imalo grubosti prisutan način nametne, bez ikakve agresije, svojom mirnoćom, ali svojom rečitošću, svojom nenametljivom gospodstvenošću, kao retko koji sveštenik u drugoj polovini 20. veka u nas Srba i svojim odvažnim stavom, sve za Hrista, zaista sve za Hrista, a ništa protiv Hrista. Jedan od najvrednijih saradnika, zaista velikog i mučeničkog mitropolita Danila, o kome se i malo zna i malo piše i govori, a koji je odigrao ključnu ulogu u onim najtežim danima i decenijama 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošloga veka. A šta te kreći o našem divnom profesoru Dimitriju Stefanoviću? Pa samo jedan primer. Nije bilo dana da u njegov kabinet u Akademiji nauka, evo ovde nedaleko od nas u Knez Mihajlovoj, nije prošla ili rečica ili čitava reka, uglavnom mladih ljudi, koje su njihove stresogene situacije njih dovele do profesorove sobe, taman bi počeo nešto da radi, nikada nije nervozno odgovorio ni na jedno kucanje na vrata, i one koje je očekivao i oni koji bi, kako se to kaže, banuli, on je primao istim oduševljenjem, istom srdačnošću, znajući da je to vreme koje će on njima pokloniti neuporedivo na nekoj nebeskoj skali značajnije i vrednije od onog striktno gledano akademskog rada kojim se trenutno bavio. To može i da sačeka, mlada duša željna istine ne može da čeka. Dakle, to su divni primeri kako hrišćanin pobeđuje iskušenje, zapravo kako pobeđuje stres. S druge strane, govoreći o stresu, njega bismo mogli da okarakterišemo i kao jedno negativno emocionalno stanje. Zapravo, pre bismo rekli emocionalno iskustvo, koje za svoje posljedice, i to je sada važno, ima ili biohemijske, fiziološke, kognitivne i bihejvioralne smetnje. Doživljaj stresa je vrlo subjektivan, on se ne može generalizovati. Dokaz za to jeste činjenica, mnogi su to od vas u svojim životima iskusili, da će nekoliko ljudi u ovoj sali, recimo petoro ljudi, na jednu istu situaciju reagovati na pet različitih načina. Zašto? Zato što naše reagovanje biva uslovljeno našim karakterom, načinom kako inače u životu reagujemo, da li smo manje ili više impulsivni, onim što u sebi nosimo kao deo duhovno-duševnog sveta i naravno po već urođenom mentalitetu, da li brušenom i kultivisanom ili ne, to sad ostaje da se vidi zapravo kroz ta različita reagovanja. Dakle, nikada ne smemo generalizovati i uopštavati naš doživljaj stresa. Znači, stres sam po sebi nikada nije i ne može biti loš. Loš jeste jedino naš odgovor na stresnu situaciju. Naravno, ponavljam ponovo, treba praviti uvek jasnu razliku između stresa, stresora i stresne situacije. Jer ako biste danas prošli bilo kojim gradom savremenog sveta i pitali ljude na istoku, zapadu, severu ili jugu, šta ih najviše zapravo opterećuje danas, svako bi, ako ne u onoj prvoj reči, a ono u drugoj ili trećoj, pomenuo stres. Kao jedan od uzročnika svih, ako ne svih ono mnogih nelagoda i problema sa kojima se nosimo. Dakle, još jednom, stresor kao okidač, kao izazov koji vrši pritisak, jer stres zapravo jeste pritisak. Stresna reakcija, to je sada onaj značajan moment, to je sad taj psihofizički ili behavioralni, znači način kako se ponašamo, odgovor na stresore. Da li smo u stanju sebe da prilagodimo ili ne. Sa čisto psihološkog stanovišta, stres je izraz unutrašnjeg zbivanja. Gde? Pa u samoj ličnosti. I u zavisnosti od toga kakva je ličnost, tako će biti reagovanje na stres. Pazite, što je veći raskorak između htenja i mogućnosti, time je veća patologija, psihopatologija zapravo, time je jači stres i time je prisutnija frustracija. Znači, prvi delotvoran odgovor bi bio, budimo realni. Ili kako to naš narod lepo kaže, a to ima upravo tu pozadinu iza sebe, kaže, daj, spusti loptu. Znači, ono između htenja i mogućnosti. Rekao smo već, hrišćanski iskazano, stres, to bi bilo svako iskušenje. Iskušenje? Samo po sebi, isto tako ne mora da je loše. Loše je da li prihvatamo, na koji način prihvatamo i na koji način smo rešeni, ako smo rešeni, da se uhvatimo u koštac sa određenim iskušenjem. Jer iskušenja mogu da nas kale, mogu da nas bruse, drago kamena nema bez dugotrajnog brušenja, a svako od nas je pozvan da postane dragi kamen, da blista, ne svojom svetlošću, nego svetlošću Hristovom koja je u nama, hrišćanski iskazano koliko je Hrista u nama, toliko će biti svetlosti u nama, toliko ćemo prosijavati i sebi i drugima i toliko ćemo manje stresa imati u sebi, odnosno toliko ćemo više otpornosti imati na nebrojene stresore oko nas. Pravimo razliku uvek između negativnog stresa, distresa, negativan stres, distres, i eustresa, onog pozitivnog, potencijalno pozitivnog stresa koji nas zapravo tera ka neprestanom usavršavanju. Kao adaptacioni sindrom, isto, na isti način, tako isto i stres ima tri faze kroz koje se javlja i ostvaruje opet na različite načine. Pre svega to je ona prva alarmna situacija, kada se uključi alarm, kada vidimo da smo suočeni sa nečim što je za nas izazov, što je novo, što je nepoznato, što je potencijalno opasno. Pazite, svako od nas, bez obzira na naš karakter, bez obzira na mentalitet, voli neku svoju uhodanost i neku svoju udobnost, koja vremenom ume da se pretvori u jednu okoštalost, emotivnu, psihičku. Ja sam navikao da ova čaša uvek mora da stoji ovde. Ako mi je neko pomeri, to će i tekako da me izazove, evo, već stresne situacije. Ne, ona mora da stoji ovde. Pitanje je sada koje ja, koji insistira na tome da je čaša ovde, treba da postavim sebi, jeste, a u čemu je problem ako je čaša ovde? Ili možda čak i ovde? Oko toga nastaju veliki problemi. Oko toga se kidaju brakovi. Oko toga dolazi do svakodnevnih gužvi, svađa, vika, cika i svega ostalog nepotrebnog u našim porodicama. Je li tako? Tako je. Priznajem i sam da sam grešan kao i svako od vas na tom polju. I što se čaše tiče. E sada, u toj alarmnoj reakciji organizma, da je to samo sad skloniti čašu s jednog na drugo mesto, manje više. Ali, kasnije ćemo malo detaljnije, dolazi do jednog fenomenalnog odgovora našeg organizma. Luče se hormoni, adrenalin i kortizol. Sve je u nama toliko savršeno urađeno. Gospod nas je sazdao savršenije od bilo kog kompjutera. Zašto? Sve što se dešava je tu da bi nas zaštitilo, da bi zaštitilo ovu ludu glavu od nje same. Međutim, ukoliko se to i dalje nastavi, to onda već izaziva lančane reakcije, o njima malo kasnije. U fazi otpora se javlja zaista naša efikasnost ili neefikasnost, da li ćemo na jedan zdrav i odgovoran način, pre svega mentalno zdrav način, uspeti da iziđemo na kraj sa stresorom, sa tom izazovnom situacijom, ili će ta situacija nas da obori. Čuveni mitropolit Antonije Blum, mitropolit Suroški, jedan od najvećih duhovnika, kako ga često pominjem, najvećih duhovnika druge polovine 20. veka, decenijama, ruski vladika, a zapravo uvek i funkcija onog ruskog baćuške sveštenika u nevelikoj crkvi u Ennismore Gardenu u Londonu. Inače, veliki prirodni naučnik i lekar, počeo je kao hemičar, završio kao lekar svoju naučnu karijeru, a zapravo decenijama bio sveštenik, posle i episkop i najomiljeniji predstavnik pravoslavlja na prostorima Velike Britanije u drugoj polovini 20. veka. A zapravo zakačio je svojim životom skoro ceo 20. vek. I on je rekao jednom prilikom, hrišćanin se ne prepoznaje po onim idealnim, uobičajenim, usklađenim, utabanim situacijama, kada je jako lako, lepo i ugodno biti hrišćanin. Ne! Hrišćanin se poznaje po tome kako se ponaša na uzburkanom moru života. Znate, kao i ona situacija kada Hristos dolazi apostolima hodajući po vodi, a Petar, ne verujući da je tako nešto moguće, kad se uplašiše, misleći da vide utvaru, pa kaže, učitelj, ne bojte se, ja sam. Ako si ti, kaži mi da i ja dođem. do tebe na isti način kako i ti prilaziš nama. I Hristos kaže, dođi. I on krenu, kako? Kao i Hristos, krenu po vodi. I onda se naravno uključi njegov ograničeni um. Uvek volim to da kažem, to je zaista nezaboravna rečenica Svetog Ave Justina, euklidovski um, um koji sve ispituje, u sve sumnja. I kada je Petar uključio taj euklidovski um i pitao sebe, dobro, kako je moguće da ja, čovek, idem po vodi, šta je počelo tada da se dešava? On je počeo da tone i svako od nas kada uključi svoj um, počinje da tone. To ne znači da treba isključiti svoj um, ali treba imati pre svega um Hristov, pa onda imati svoj um. Dakle, ponašati se zaista poput apostola. I kada smo na uzburkanom moru, ali i kada se talasi malo primire. Ne zaboravite, hrišćanin se meri po načinu ponašanja na uzburkanom moru. Svaki dan u ovom životu ima neke talase oko nas, ispod nas, iznad nas. Sve je tu da bi nas ojačalo, ne da bi nas pokupilo sa sobom i odnelo. Ova tema nije mogla da se desi u, s jedne strane, bolje vreme, koliko god da je nepogodno i nezgodno i loše, da bi pritisnulo jedno veliko crveno dugme na biću svakog pojedinog čoveka na ovoj planeti, ali i jedno veliko crveno dugme na svakom nacionalnom biću, biću svakog naroda. Ne ulazimo sada u etničke različitosti. Zašto? Zato što se otkrivaju slabosti. Koja je to najveća slabost koja se otkrila? Koji je to najteži i najjači stres? Strah, dragi moji. Strah. A nasuprot čemu stoji strah? Ne nasuprot hrabrosti. Nisu hrabrost i strah na dve suprotne strane. Na dve suprotne strane su ljubav i strah. Ne ljubav i mržnja, nego ljubav i strah. Dakle, dijagnoza svega ovoga, nedostatak ljubavi. I na istoku, i na severu, i na zapadu, i na jugu. Svuda. Nema junaka. Nigde. Ni u jednoj državi, ni u jednom narodu. Ima samo onih koji imaju veru, koji pokušavaju da steknu um Hristov, pa onda da zaista upotrebe ono najbolje što je u njihovom umu, ili ima onih koji će jednostavno da legnu pod tala svega onoga što nas zapljuskuje od najranijeg jutra do najkasnije večeri. Brojke, 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 brojke i samo brojke. O čemu? O negativnom. O negativnom. Da li treba zatvarati oči pred tim? Ne. Ali treba biti realan. Vidite, primjer koji sam želeo da podelim sa vama, kome možda nije mesto ovde večeras, ali ne mogu da ga ne pomenem, sam video pre neki dan, kao i mnogi od vas, pretpostavljam da ste dobili to kratak jedan snimak na YouTube, ne znam ni ko mi je poslao, ali ja sam to nekoliko puta morao da odgledam, rekao, Gospode Bože, pa ovo je fenomenalna dijagnoza našeg sadašnjeg stanja. Sudeći po naglascima u tom kratkom razgovoru, da ne kažem intervju, sve se to dešavalo negde južno od Beograda. Nekako južni akcenti su bili dominantni. I sad novinarka, pretpostavljam, saradnica neke, ne znam ni koje, televizije, potpuno, potpuno neprilagođena situacija, ali potpuno. Ali s druge strane sva uključena u epidemiološku frazeologiju, zaustavi jednog starijeg čoveka na ulici i kaže, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, da li ćete i kako ćete slaviti vašu krsnu slavu? A on čovjek onako malo nakrivo imao šešir, Pa se prekrsti, Bože, pa kako ne bi slavu slavio, kaže, pa 21. novembar, pa Bože. Pa znam, ali kako ćete, kako, pa meze, pa prase, pa zna se kako. Pa dobro, ali s obzirom na ovu epidemiološku situaciju, znači vi ćete slaviti to u okviru. Ma nećemo ni u kakvom okviru, kaže, no kod kuće, kaže, imam decu, imam unuke, imam paraunuke i sve će. Pa znam, ali to će da... Ne, neće ništa da bude, ima da bude i lepo ćemo da jedemo, da sipamo, ko ovaj... I onda je na kraju deda otpevao jednu tako slatku pesmicu, dokazavši postojanje tog živog, nesalomivog narodnog duha. Blago tom dedi! On nije prekriven od jutra do mraka talasima sa društvenih mreža i sa javnog servisa. Kada sam ja nekome rekao Radio Televizija Srbije, ili oni su rekli, ne, to je javni servis. Rekao, ja se izvinjam, za mene to je još uvek Radio Televizija Srbije. Javni servis za mene je servis ako mi se pokvari mašina za veš ili nešto drugo, ja ću onda zvati javni ili bilo koji servis, ovo je za mene još uvek Radio Televizija Srbije. Dakle, to vam je primer koliko mi govorimo različitim jezicima, koliko različito odgovaramo na stresogene situacije. Pazite, ta novinarka je htjela da bude potpuno, kako se to kaže, in, dokazavši koliko je sva u stresu. I taj deda koji pojma, ne bi si znao da se nešto dešava, deda ček i moju masku tu negde, ali koji jedno, pa što, tamam posla, pa mora da bude slapa slava, pa naopako, pa gde, kakva situacija, u kakvom krugu ćemo, nećemo u krugu slaviti, u kući, brate, u porodici, dok je takvih, živeće ovaj narod. Jedan od ljudi koji je kod nas ostavio zaista neizbrisivi trag o stresu bio je i pokojni profesor, čuveni psihijatar, smatraju ga osnivačem crnogorske psihijatrije, Dušan Kosović. Posle toga više decenijski lekar, psihijatar i profesor na mnogim univerzitetima u Kanadi i u Americi. Njegova knjiga Stres, tako se zove, izdata ovde u Beogradu, čini mi se 1993. godine, je do danas po meni ostala neprevaziđeno štivo. Ima nečega što povezuje profesora Kosovića i Vladetu Jerotića u načinu njihovog pisanja. Oni nisu robovali ovom zaista robovlasničkom sistemu da posle svake četvrte reči mora da dođe fusnota. I da se ta, ne, oni su jednostavno pisali zato što su imali jedno ogromno, beskrajno znanje o mnogo čemu. I hteo je da to bude knjiga za narod, da bi narodu približio tu problematiku. Pazite, još pre skoro 30 godina. On je ostao zapamćen po tome i ovde kod nas, a isto tako i na zapadu, znači u Kanadi i u Americi, po jednoj tvrdnji koju je često zastupao u svojim izlaganjima, da stres uopšte nije fenomen savremene civilizacije. Ne, stres je vazda bio prisutan u istoriji roda ljudskog. Od davnina. Ja ću vam sada ovde navesti tri kratka primjera iz Starog Zaveta, da vidite kako su i tekako velike stresogene situacije bile prisutne i tada. Neuporedivo veće nego ono sa čim vi ili ja treba da se nosimo danas. Tri ličnosti. Prva je na negativan način reagovala, a druga i treća su reagovale na pozitivan način. Prva ličnost je Kain, Adamov sin, za koga je stres bio način kako Gospod nije prihvatio njegovu žrtvu, nego je prihvatio žrtvu njegovog brata Abelja. U njemu to izaziva istovremeno i ljubomoru i zavist, i on ubija svoga brata Abelja. To je prvi pomen psihosomatike u Bibliji, jer Gospod mu se obraća i kaže, što ti se pomrači lice? Ako si raspoložen, vedrinom blistaš. A on zbog zavisti i ljubomore u sebi nije mogao da blista vedrinom, nego je bio onako, što bi mi rekli, tutu mrak. I onda iste pritajene agresije, iskočila je zaista i delotvorna agresija, pozvao je svog brata i ubio ga na polju. Znači, jednostavno nije znao kako da izađe na kraj sa samim sobom i sa onim što se dešavalo u njemu. Druge dve ličnosti koje su pozitivno reagovale, Noje, potop. Pazite, trebalo je izdržati svu onu salvu podsmeha, optuživanja, ogovaranja, izrugivanja svojih savremenika, kada je on pokušao da im dokaže da će doći nezapamćeno zlo, da je on primio poruku i da se treba pripremati za potop. Potop je prisutan u svim religijama, prisutan u mitovima, legendama svih civilizacija. Od mitova i legendi ne treba begati. Kad kažemo mit i legenda, to ne znači da je nešto bilo nestvarno, da je bilo izmišljeno, ne, nego da je postalo jednostavno jedna kulturološka potka i osnova određenog bića jednog naroda, a zapravo civilizacijska kičmena moždina, usuđujem se tako reći, i zbog toga taj biblijski događaj nalazite u svim kulturama i svim civilizacijama. One koje su obuhvaćene Biblijom kao i onim drugim. Šta je sve trebalo izdržati? Pa čak i nerazumevanje, početno i podsmeh i svoje porodice, ali on je postupio onako kako mu je Božji um rekao. Nije uključio svoj um, nego lagano pripremao materijal i gradio barku. A kada je voda došla sa svih strana, kada je krenulo, kako mi to ovde kažemo, stani pani, e, onda su videli da je Noe bio u pravu. Zar nije to sve bila stresna situacija? Zar sve to nisu bili stresori? Svaki taj podsmeh, svaki taj pogled, svaka ta ružna reč. On se nije obazirao na to. Primio je to iskušenje, izneo se hrabro do kraja i zahvaljujući njemu ljudski rod je nastavio svoj dijalog sa Tvorcem. I treći slučaj iz Starog Zaveta, Mojsije. Šta se sve njemu tek nije desilo? Nećemo da govorimo o onim stresnim situacijama u Egiptu. Kada je video kako njegov narod strada, pa kada je odlučio da se zaista obznani ko je i šta je, da nije sin kćeri faraonove, nego da je sin jedne Jevrejke. Pa onda kada je izveo jevrejski narod iz Egipta, ali nikako nije mogao da izvede Egipat iz jevrejskog naroda, iz mentaliteta, kad im je dao slobodu, kad ih je poveo u zemlju obećanu, čim bi im nešto udovoljio Gospod preko Mojsija, oni bi odmah nastavili da ropću. Izveo si nas ovde da nas mučiš i glađom i žeđom, kako bi rekli u nekim našim krajevima. Da umremo ovde od gladi i žeđi. I on se pomoli i padoše ptice sa neba i nasitiše jevrejski narod nezahvalni. A kad ožedneše, udari štapom o stenu, poteče voda, pa onda pade mana, nebeski hleb sa neba. A onda kada dođoše do Crvenog mora, aha, doveo si nas sada da se svi podavimo ovde. A on, projavivši zapravo silu krsta, i more se rastvori i oni prođoše, neokvašeni, a Izrael se potopi, nepotopljen pređe, a faraonova vojska se potopi u tom moru, i tako dalje, i tako dalje, i dalje. Dakle, jedna za drugom stresna situacija za stresnom situacijom, i kako je odgovorio, jedino i samo verom. Jedino i samo verom. Mi kad razmišljamo o Mojsiju, barem moja generacija, mi uvek imamo onaj čuveni holivudski film sa Charltonom Hestonom, onaj jedan od najmuževnijih holivudskih glumaca ikada, bez obzira na ono što se posle otkrilo o njemu i njegove muževnosti. Ali šalu na stranu, nije šala, istina je. Mojsije, pravi Mojsije, biblijski Mojsije, uopšte nije bio takav. Nije bio onako muškarčina, junačina, sa onim zaista onako autoritativnim glasom Charltona Hestona, let my people go. Ne, urađena je pre nekih nepunih 30 godina jedna serija pod imenom Mojsije, isto na temu 10 Božjih zapovesti izlaska izraelskog naroda iz Egipta. I znate ko je tumačio Mojsija? Ne neki razviotka i neki nabildovani glumac. Tumačio ga je Ben Kingsley, glumac koji je igrao Gandija. Niskog rasta, sićušan, tankog glasa. Mojsije je upravo takav bio. Mojsije je imao govornu manu. I zbog toga njegovi neprestani dijalozi sa Bogom: Bože, pa zašto si mene ovakvog izabrao? Ko sam ja? Kako ću ja njih da ubedim? Kako ću ja faraona da ubedim? Ne, 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 idi samo, moja milost je sa tobom i to ti je dosta. E, ja o tom i takvom Mojsiju razmišljam pre nego o onom koji nam je pokazao Charlton Heston. E, sada da vidimo kako stres utiče na organizam, ili ono što bismo nazvali simptomatologija stresa. Pre svega, on pogađa svaki stresni događaj, pogađa nervni sistem. Rekli smo već da je tu blizu i onda endokrinološki sistem, da dolazi do lučenja određenih hormona. Pomenu smo već, naravno, adrenalin i kortizol. I šta dolazi onda kao posljedica toga? Dolazi do ubrzanja pulsa. Dolazi do povećanja krvnog pritiska. Preko jetre i pankreasa povećava se nivo šećera. Zašto? Jer telu je potrebna energija. Energija dolazi od šećera. Ali, ako je to preterani stres, onda to ostavlja svoje negativne posljedice. I kao posljedica, malo trajnija, može da se javi ne samo trenutno neraspoloženje, nego može da se javi depresija, anksioznost, javljaju se i suicidne pomisli, ponekad čak i pokušaj. Mišićno-skeletni sistem. Prva reakcija pod stresom jeste da dolazi do grčenja mišića. Zašto? Opet jedna sjajno udešena stvar u našem organizmu. Zašto? Zato da se čovjek ne bi povredio. I vrlo često ljudi koji su imali iskustvo sudara gdje nije dolazilo do, Bogu hvala, nekih velikih preloma, ukoliko su bili onako u grču, imali su manje povrede, kasnije to moglo da se odrazi, istina, na bolove u leđima, ali zahvaljujući tom grču su uspeli da ostanu manje ili više nepovređeni. Ja sam imao dva takva iskustva i svaki put kada mi ovde, kada dođem, taksista kaže: molim vas, stavite pojas. Ja kažem, reko, ja ću pre da platim kaznu ili stavim pojas, onako držim ga preko sebe, zato što je meni nevezivanje dva puta spaslo život. Oba u, tako reći, istovetnim situacijama, kada me na semaforu, na crvenom svetlu, u prvoj prilici u brzini od 60 km, udarila ženska osoba koja je bila istovremeno i pijana i drogirana, nije videla ni crveno svetlo, ni mene, ni, i ubacila me jednostavno u raskrsnicu. Sreća da niko u tom momentu nije išao. I jedino što sam ja mogao da učinim, videvši u retrovizoru da jednostavno nešto ide na mene, da uhvatim volan i da se bacim na mesto pored sebe, što je bilo moguće zato što nisam imao pojas preko sebe. I druga situacija, istovetna, gdje sam već imao, zapravo moj organizam je imao neko iskustvo o tome i postupio sam na isti takav način, kola su bila potpuno uništena i kada su došli policajci i hitna pomoć, ljudi nisu verovali da je živ čovjek izašao iz tih kola. I upravo zbog toga što je došlo do grčenja tih mišića, znači jedan automatski odgovor moga tela, ja osim malo što sam izbubeckao kolena, kako mi to kažemo, s one strane Dunava, ništa ozbiljnije, Bogu hvala, mi se nije desilo. Što naravno nije savjet, vezujte se. Sistem organa za disanje. Stres utiče na ubrzano disanje, naravno. Zašto? Zato što se telo brani na takav način, da bi dobilo više kiseonika. Opet jedna divno uređena situacija. Međutim, prekomerni stres može da ubrza disanje, može na duge staze da uslovi pojavu astme. Dakle, astmatičari vrlo često u svojoj pozadini imaju neraščišćene stresne situacije. Kardiovaskularni sistem isto biva pogođen. Zašto? Srce počinje jače da pumpa krv, da bi krv dospela do svih delova organizma, da bi se taj organizam zaštitio. Naravno, neki krvni sudovi se šire, drugi krvni sudovi se skupljaju. Nije uvek reakcija ista. Zašto? Da bi krv otišla tamo gde je najneophodnija u tom momentu. Telo jednostavno samo zna kako treba da reaguje. Naravno, usled preteranog stresa ili neadekvatnog odgovora u datom momentu može i tekako da dođe ne samo do povišenog krvnog pritiska, to je najblaži moment koji može da se desi, može da dođe do srčanog udara, a može da dođe i do moždanog udara. Vrlo često kao blaže posledice javljaju se naravno nesanica, pa onda tu su i verbalna, ali i fizička agresija, kao rezultat nerazrešenih stresnih situacija. Društvena samoizolacija, pasivnost u mnogim oblastima života u kojima je čovjek bio aktivan itd. itd. Naravno, i na onom behavioralnom nivou koji se tiče našeg ponašanja, a to je prisutno upravo ovih meseci, svuda u svetu, dolazi do strahovitih promjena. I to ne samo u krugu prijatelja, rodbine, poznanika, saradnika na poslu, nego i u krugu članova jedne te iste porodice. Usled neadekvatnog odgovora na ovu zaista neprimerenu i potpuno nenormalnu situaciju. Da vidimo sada kako u određenim životnim dobima čovek reaguje na stres. Izostavit ćemo, jer nemamo vremena, izostavit ćemo ovde veoma važnu prenatalnu fazu koja može zapravo da bude okidač mnogo čega što nam se dešava kasnije u životu. I krenut ćemo od samog detinjstva. Prva pojava stresa u deteta, zapamtite roditelji, pogotovo vi koji imate malu decu ili vi koji ste na putu da imate decu. Prva pojava stresa kod deteta jeste onda kada dete oseti emotivni raskorak između roditelja, pa samim tim očekuje i emotivni raskorak u odnosu roditelja i njega samog. To je prva pojava zaista akutnog stresa kod deteta. Mi mislimo, deca ne znaju, deca ne čuju, deca sve jako dobro upijaju. Oni ne znaju kognitivno, kao što mi to znamo, pitanje da li i mi znamo, ali deca jednostavno sve to u sebe upijaju. Problem je u tome što roditelji ne znaju, ali do kraja ne znaju, ko je i šta je to maleno i nejako biće ispred njih. Zašto? Zato što ne pokušavaju da otkriju ono što je neponovljivo i jedinstveno u tome detetu. Pa onda otac gura da dete bude na Petroviće, a majka da bude na Jovanoviće. Pa da li će biti Petroviće, da li će biti Jovanoviće. Pa onda roditelji svoje neispunjene želje i ambicije iz detinjstva ostvaruju preko svoga deteta, dokazujući time roditeljsku nezrelost. Dete svakako genetski nasleđuje i od oca i od majke. A umešnost mudrog, pazite, ne dobrog, ne nežnog, svi smo mi manje više dobri, nežni roditelji i tako dalje, ne. Problem je danas biti mudar roditelj. Mudro roditeljstvo se sastoji u tome da roditelj ume da raspozna u detetu ono što je jedinstveno, neponovljivo, što je dete donelo samo sobom na ovaj svet, rođenjem kao Božiji dar. Mnoge stvari nam se neće svideti, činjenica je, ali bez obzira na to, dete ima pravo na to, ima pravo na svoju samosvojnost, da bude ono kako ga je Gospod namenio da bude. I tu čovjek ne može da se ne seti onog divnog i mudrog baršunastog glasa koji nam je godinama, barem nas koji smo ga slušali 70-ih godina, dolazio sa vrha Beograđanke, naš divni Duško Radović koji je rekao: roditelji, počnite da tučete svoju decu tek onda kada primetite da liče na vas. Retko, retko mudar čovjek i verujte, sve više, svakim danom u ovoj situaciji pitam se šta bi nam čika Duško sada poručivao sa vrha Beograđanke. Beograde, dobro jutro. A profesor Kosović kaže, nezreli roditelji, pa usto još neusaglašenih pogleda na vrednosti, ne mogu oblikovati zdravu ličnost. To je zakon. Nezreli roditelji neusaglašenih ličnosti ne mogu oblikovati zdravu ličnost. Kasnije dolazi period škole, osnovna, srednja, fakultet. Problem prihvatanja ili neprihvatanja. Bezbroj stresogenih situacija koje su povezane ili zapravo rezultiraju iz prihvatanja, odnosno neprihvatanja. Neko je popularan, neko nije popularan, neko je čak izrazito nepopularan, da tako kažem, neomiljen među decom, a kako deca, nažalost, znaju da budu okrutna, to je retko. A tu okrutnost, danas udruženu i sa agresijom, nažalost, često imamo prilike da vidimo, ne često, nego svakoga dana, nažalost, i u crnim hronikama skoro svih naših većih gradova u Srbiji. Poseban izvor stresa, jedan nezreo pristup daru ljudske seksualnosti. To jeste dar, Božiji dar, prema kome treba imati jedan veoma ozbiljan i odgovoran odnos. I tu zaista dolazi do različitih reakcija, jer u slučaju ako imamo puritanskog moralistu za oca ili majku, veoma izgledan rezultat može da bude i impotentan muškarac, to jest dete, ili frigidna ćerka u kasnijem svom životnom razvoju. Ukoliko su promiskuitetni roditelji, to tek može da utiče na razvoj jednog zdravog i odgovornog, pre svega emocionalnog, pa onda i seksualnog odnosa tog deteta prema nekom budućem partneru, partnerki. Prema zapravo budućem životnom izabraniku, izabranici. I to je zapravo problem koji počinje mlade da prati od početka adolescencije. Zato što nemaju mogućnost da se na pravi način obaveste o nečemu. Kod nas još uvek vladaju ili bremena tabua, ili bremena neznanja i neprosvećenosti. A ponavljam, seksualnost je dar. A svaki dar koji čovjek dobije od Boga, to je vrednost, a sa vrednostima se čovjek ne igra. Dolazimo sada do onog odraslog doba kada stresne situacije nailaze na nas i mi na njih, pokušavajući da ih odgonetnemo pre svega, pa onda da odgovorimo na njih na radnom mestu. Ali treba dobiti to radno mesto. Koliko je danas porodica, koliko je danas domaćinstava u ovoj zemlji gde imate tri ili četiri generacije koje jednostavno moraju da žive zajedno, usled ekonomskih i inih razloga. Svako sa svojom vrstom stresa, a porodica naravno sa svojim porodičnim stresom. I to ne može da ne utiče na dinamiku porodičnog života i na zdravlje dece. Pa onda, počeci bračnog života ili pak nedostatak istog. Mnoge mlade žene u početku, isključivo kao rezultat stresa, ne mogu da ostanu u drugom stanju. Zašto? Zato što dolazi do začepljivanja falupijevih tuba. Kada su falupijeve tube u ženskom organizmu začepljene, ne može da se odvija protok jajašaca onako kako bi trebalo da bude. Žena jednostavno ne može da zatrudni. Čim se eliminiše stres, falupijeve tube se, narodski rečeno, otpuše i žena je fertilna. Dokaz, mnogi bračni parovi koji nisu, kako se to kaže, mogli da imaju decu, dete, pa su se rešili da usvoje dete. Kad su usvojili dete, nekoliko meseci posle toga žena je ostala u drugom stanju. Zašto? Zato što je napetost otišla rađanjem deteta i sve onda moglo na jedan prirodan i spontan način da se reši. I onda dolazi ono zlatno doba, mnogi se pitaju po čemu li je zlatno, jesen života, kako to neki ovako ublažavajuće kažu, doba starosti. I prvi stres koji se javlja kao rezultat osjećaja da više nikome niste potrebni. Osim možda unuke da odvedete do zabavišta, da je vratite nazad, da nešto pričuvate, eventualno možda, ako ste dovoljno odgovorni, psa da prošetate, bolje ipak unuka. I onda čovjek počinje da preispituje mnogo toga iz svoje prošlosti, iz svoje mladosti i iz svoga zrelog doba. Jedan rezultat, vrlo nezdrav, i način kako mnogi izlaze na kraj, jer mora da postoji neka identifikacija. To je onda identifikacija sa bolešću. I mnogi stari ljudi se identifikuju sa svojom bolešću, sa svojim pritiskom, sa svojim trigliceridima, sa svojim holesterolom, sa svojim ovim, sa svojim onim, zato što jedino u lekarskim čekaonicama mogu da nađu nekoga ko će biti dovoljno strpljiv da ih sasluša, ne zato što je po prirodi strpljiv, nego zato što sam ima svoje probleme, jer u kući više niko o tome neće da sluša. To je jedan nezdrav odgovor, ali veoma realan odgovor, taj beg u bolest. Zašto? Zato što ukoliko sam bolestan, aha, e tada će onda skrenuti pažnju na mene. Inače, ja ne postojim. I to je problem te odbačenosti, koja na jedan poseban način izaziva stresnu reakciju, gde zaista čovek oseti gubitak onoga što bi trebalo da traje najduže, a to je ljudsko dostojanstvo. Pa tolike kulture kroz istoriju su te najstarije, koji bi trebalo i da su najmudriji, cenili nekako najviše. Upravo zbog znanja i mudrosti koje su oni mogli, ne neminovno jesu imali, nego su mogli da imaju i da prenesu sljedećoj generaciji. I naravno sada dolazi pitanje ključno, polako se približavamo kraju, šta je odgovor na stres? Jedna jedina reč. Informacija. Informacija. Organizam reaguje na informaciju i na moje tumačenje te informacije. Zbog toga različiti ljudi na istu situaciju različito deluju. Sad neko da kaže, znam da zvuči malo neumesno i ne brinite se, sve je u redu, sad kad bi neko rekao vatra, ljudi bi različito reagovali. Neko bi odmah jurnuo na vrata. Neko bi pogledao da vidi nema li možda neko dete pored sebe, da prvo zaštiti to dete. A neko bi se okrenuo da vidi da li slučajno možda negde na nekom zidu nije i aparat za gašenje požara. Neko bi možda uzeo mobilni telefon to da snima. A neko bi uzeo telefon, ovaj pametni telefon bi bio za snimanje, a normalni telefon eventualno da se pozovu vatrogasci. Primer, znači, petoro ljudi, pet različitih reakcija. Naša svakodnevica je najgrublji, najbezobrazniji, najpokvareniji dokaz koliko je sve ovo tačno, koliko je zapravo informacija odgovor. Pogledajte samo kakve nas informacije prate, ono što rekao smo na početku, od jutra do večeri. Brojke, 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 brojke. To ne može da ne uđe u podsvest. I pazite, čovek kao što ima kognitivno sećanje i zaboravljanje, isto tako ima i emotivno sećanje i zaboravljanje i ima intuitivno sećanje i zaboravljanje. Tu nam je ogromnu, nama, ljudskom rodu, neurološkoj nauci, ostavio zaista veliku, veliku zaostavštinu profesor Ledoux iz Njujorka, koji je posebno istraživao sinapse. Šta su sinapse? Sinapse su završeci nervnih ćelija, ali one imaju posebnu važnost zato što se u sinapsama skladišti emotivno pamćenje. I ono, i kad mi hoćemo i kad nećemo, ono se pojavi i podsjeti nas na nešto. I sad zamislite, čime mi punimo te emotivne rezervoare ovakvim informacijama koje dobijamo od jutra do večeri, od ponedeljka do nedelje, od polovine marta do ko zna kada. Jedna je stvar čuti vest, a druga je stvar živeti za vest. A uopšte nećemo ulaziti u to da li je vest tačna. Mene pitaju, da li ste vi pristalica i da li verujete u teorije zavere? Rekao, ne, apsolutno ne. Ja neću ni da razgovaram o teorijama zavera, zato što ja znam da je na delu praksa zavere. To nisu teorije. Samo toliko. Hrišćanski odgovor na stres su Hristove reči, ne boj se malo stado. Znači, Hristos nas oslobađa od straha. Kao i vaskrsli Hristos koji se javlja apostolima koji su bili preplašeni. Za njih je to bila stresna situacija kada su vidjeli vaskrslog Hrista kako dolazi među njih. Ne bojte se, ja sam. I Hristos koji kaže svima nama, hodite k meni svi vi koji ste umorni i obremenjeni i ja ću vas odmoriti. Ali mi uporno odmor i odgovor na ključna pitanja tražimo na nekim drugim stranama, a ne tamo gde je Hristos. Treba se uhvatiti u koštac sa iskušenjima i treba pogledati u oči onome što se zove duhovna borba i koja ispred sebe vidi šta. Vidi ono što nam je toliko nepopularno, ali čime se toliko rado, milo i često bavimo, a to je greh. A izbegavamo tu reči da pomenemo. Jedan od najblistavijih predstavnika pravoslavne duhovnosti, a živeo je u 15. umro na početku 16. veka, sveti prepodobni Nil Sorski od 1433. do 1508. godine, kada se upokojio, koji je preneo tradiciju atonske, dakle svetogorske duhovnosti u Rusiju, je ostao neprevaziđen dubinski psiholog 15. i 16. veka. Po svojim pravilima koji je ostavio, po svome ustavu, on etape misaonog rata, a svako od nas treba da vodi misaoni rat, on etape misaonog rata vidi kroz sljedeće faze. Predlog, odobravanje, saglasje, zarobljenje i onda na kraju strast. Pazite, koja prefinjenost u nijansiranju. Prvo dolazi predlog. Đavo ne greši. On samo daje predloge. Grešimo mi. Mi smo ti koji činimo nešto. Dolazi predlog. Onda se mi hvatamo, pa odobravamo ili ne odobravamo taj predlog. Saglašavamo se u trećem stepenu u zavisnosti od našeg sistema vrednosti koji u nama postoji, odnosno ne postoji, da li je budan ili je uspavan. Onda dolazi zarobljenje, kada smo već pod vlašću toga i na kraju dolazi i sama strast. Pazite, to je jedna paleta i dokaz koliko to danas i danas, odnosno tek danas savremeno zvuči, jeste, ovo će vam se učiniti sada prepoznati, jeste sistem transakcione analize, veoma popularan, najpoznatiji predstavnik od nas je dr. Zoran Milivojević sa svojim zaista veoma interesantnim, čudesnim knjigama, Umeće ljubavi, Formula ljubavi itd., koji postavlja tu istu skalu, ne znam da li je imao prilike ikada da pročita Svetog Nila Sorskog i druge velikane pravoslavnog dubinskog sagledavanja ličnosti, to su preteče prave dubinske psihologije, tek vidimo da je to i dan danas prisutno. Najbolje i najsigurnije bitka se dobija kada se pomisao odstrani. Kada? Na samom početku. A pomisao može da se odstrani ako čovjek u sebi nema straha. Ako čovjek u sebi ne podgreva strah. Jer ne zaboravimo, ni strah od smrti, ni strah od bolesti, ni svi ostali strahovi nisu urođeni strahovi. Jednom sam govorio, samo ću ukratko reći, postoje samo dve vrste urođenog straha. Strah od iznenade lupe koja se desi iza vas negde, kad vi reagujete u blagom strahu, i strah koji se dešava ne u budnom, nego u stanju spavanja, kad sanjate da padate, nikada padnete i konačno kad padnete vi se probudite onako mokri od znoja. To su dve jedine, uslovno rečeno, urođene vrste straha. Svi ostali strahovi su stečeni vaspitanjem, obrazovanjem, okolinom, sredinom, društvenim mrežama danas itd. Što je činjenica psihosomatike, dokazano? Što je više straha, time je slabiji imunološki sistem. Formula, što je više straha, time je slabiji imunološki sistem. I evo za sam kraj dva divna primjera, pozitivan, prvo ću jedan pozitivan, pa onda jedan negativan i na kraju predivni pozitivan primjer. Malo smo već zagazili i u onu rezervnu količinu vremena, ali ne vidim da vam je dosadno, pa eto sebi dozvoljavam. I ako sam neke stvari morao da skratim, ajde ovaj najlepši ću ostaviti za kraj, ali jedan genijalan način reagovanja na stres jednog našeg malog više nije ni mali, nije ni mlad, mladog Srbina, čoveka od pa blizu 30 godina danas, koga sam upoznao kada mu je bilo 14 godina, mali Milija Jelić iz jednog sela kraj Valjeva, a upoznao sam ga indirektno preko Kvadrature kruga, onog serijala, divnog serijala, koji nam je otkrivao takve i slične životne priče. Divnog našeg Branka, s kojim sam umeđu vremena imao prilike da se upoznam, da postanemo i, neću da kažem prijatelji, nismo imali prilike često da se viđamo, ali drugari upravo preko Milije, čovjek koga izuzetno, izuzetno poštujem i čiji rad neobično cenim, jer radi nešto od prevelike vrednosti, nesagledive vrednosti. Tek Milija, njegov bolesni otac i mnogo mlađa sestra, Milica, su ostali bez majke. Majka ih je ostavila i otišla, vratila se svojim roditeljima. Ostavila bolesnog muža i dvoje male dece. Milija je onda, kako je sam to rekao, imao tri mogućnosti. Ili da postane odgovoran, pardon, ne, njemu nije bilo tada, ne, njemu je bilo 10 godina, Milici 6 godina. Jer on danas ima, da, on danas ima 27 godina, to je bilo pre 17 godina. Njemu je bilo 10 godina, ne 14. Milici 6 i otac koji je imao teško srčano obolenje, koji se jedva kretao. Mili je tada mogao ili da zauzme jedan zdrav i odgovoran odnos, da sve preuzme na svoja nejaka pleća i brigu o ocu i sestri i kući i o kravi i o onom traktoru kako da se pokvari, onih par kokošaka, ali i sat vremena da pešači do škole, da radi domaće zadatke, da bude dobar đak i da jednostavno bude odgovoran mlad domaćin, dete, čovek. I ja sam hteo da odem i da stisnem ruku tom malom velikom čoveku, da ne idem dalje. Milije je danas zreo čovek domaćin, Bogu hvala, oženio se, dobio dete, ja sam uvek, još uvek u kontaktu sa njim i Milija me svake godine o prazniku Svetog Olimpija, kao svaki domaćin, poziva na njegovu slavu. Bez obzira što sam ja s jedne, a on sa druge strane okeana, Milija zna šta je red. Dragi oče Miloše, ne samo reda radi, nego dođite nam i volili bismo da dođete jednom na našu slavu. Rekao, Milija, čim odem u penziju, rekao, od tada ću redovno biti vaš gost na slavama, ali u kontaktu smo. Dakle, način kako je on pozitivno odgovorio na životni stres, mogao je da ode u onu negativnu situaciju, da postane kriminalac i da ima opravdanje. Pa eto, takve su bile okolnosti. Ostavila me majka, nisam imao čega da živim, trebalo je snaći se. Živim u društvu u kome se svi snalaze, pa što ne i ja, ne. On je u sebi otkrio snagu odgovornosti. Da li mu je bilo teško, još kako? To samo on zna. Ili mogao je da se pojavi negde sa ispruženom rukom, da postane jedan od bezbrojnih socijalnih slučajeva. Ne želim da ni podaštavam ni jedan socijalan slučaj, ali on jednostavno sve to nije mogao sebi da dozvoli. I kada sam ga samo pitao, Milija, da li se ikada, makar kad ostaneš onako sam sa sobom, ljutiš na tvoju majku što vas je ostavila, jer sve je moralo da padne na tebe? On se prekrstio i rekao, Bože, kako bih se ljutio na onu koja mi je podarila život. To što je ona uradila, to samo ona zna zašto i ona će odgovarati. Moje je da se molim Bogu za nju. To mi je rekao 10-godišnji Milija Jelić. Negativna situacija. Jednoga dana zazvoni telefon, kada čovjek s druge strane žice rekao, ko je? To je bilo 94. godine, još su bili žičani telefoni, dakle kad kažem s druge strane žice, u doslovnom značenju, tad su se tek pojavili prvi mobilni, početkom 90. Kad je rekao ko je, ja samo što nisam pao sa stolice, jer je to bilo ime jednog od najuglednijih američkih i svakako čikaških psihijatara, a kad mi je rekao da se javlju u ime grupe, popomenuo imena preostale dvojice, ljude koje sam ja znao iz literature, preko njihovih knjiga i tako dalje, otkud oni mene da zovu? Kaže, oče, imamo ovde jednu ženu iz vaše parohije i mi mislimo da biste vi mogli da nam pomognete. Dobro, otišao sam. Kaže, imamo ženu, jednostavno ne znamo kako i šta više. Žalila se na bolove u glavi, pozvali smo najbolje stručnjake, reč je o univerzitetskoj bolnici grada Čikaga. Ništa. Žalila se na bolove u očima, svi najbolji stručnjaci za oči, bolove u leđima, sve moguće, nema tog dela tela. Očigledno da je neka psihosomatika bila u pitanju, a zapravo oni nisu znali ono što sam ja znao. Rekao, jel mogu ja sada da odem da razgovaram sa njom? Da, pa se vratite da malo vidimo kako bismo zaista mogli da ju pomognemo. Pomaže Bog, Radojka. A Bog pomog. Pa kako je? Pa nije dobro. Evo i glava, i oči, i leđa, i boli sve sa svih strana. I žao mi je, to neće biti svadbe. Rekao, Radojka, svadbe će biti. A neće biti, jer ja sam ovde u bolnici, pa ne može mi se sin ženiti ako sam ja bolesna i u bolnici. Rekao, Radojka, Ajde, kaži mi, molim te. Oni niti to mogu da te pitaju, niti mogu da shvate. Ja mogu i da te pitam, a mogu bar da pokušam da shvatim. Šta fali tvojoj budućoj snaji? Da li je Srpkinja? Pa jeste. Da li je iz dobre kuće? Pa jeste. Da li je lepa? Pa ne mogu da kažem da nije. Da li je školovana? Pa jeste. Da li je zdrava? Pa jeste. Pa da li voli tvog sina? Pa valjda ga voli. Pa šta je fa... A nije ona za njega. Pa se, to su domeni koje ni jedan američki psihijatar ne može da razume. To spada u domen. I verujte, ta oblast postoji, to je etnopsihopatologija. Etnopsihopatologija koja nažalost nije dovoljno razvijena i ljudi pod iste šablone pokušavaju da stave pacijente sa različitih prostora, različitih kulturoloških pozadina, navika i tako dalje i tako dalje. Reko Radojka, svadbe će biti, pa neće biti, ja sam u bolnici. A ko kaže da će biti svadbe? Reko, ja kažem, ja sam se tako dogovorio i sa sinom i sa snajom. Reko Radojka, imate dve mogućnosti. Ili, i dalje da zamajavate američke lekare, imate preko muža i njegovog posla, Bogu hvala, dobro osiguranje, oni će vas slati na sva moguće i nemoguće ispitivanja, da ostanete ovde još nekoliko meseci, dok ne ispitaju poslednji milimetar vašeg tela, svadbe će biti jer smo se tako dogovorili, ili da se na volšeban način preporodite, da ozdravite za 3 dana, nemojte odmah sutra, nego posle 3 dana, da izađete i da budete prvi u svadbenom kolu vašeg sina, jer svadbe će biti sa vama ili bez vas. E, pa kad tako kažeš, ajde onda da izađem. Mogu s tobom? Reko, ne, ostani bar 3 dana, pa nemoj sada toliko da se brukamo pred ovim Amerikancima. Odem ja i kažem otprilike ono što sam mogao da im kažem, ali otkrijemo u čemu je reč. A, pa kap. Reko, izvinite, molim vas. Oni kažu, pa mi smo najbolje prevodioce doveli. Reko, izvinite, molim vas, sad da vas pitam. U sve poštovanje vaše učenosti, stručnosti, svega ostalo. Na osnovu čega ste mogli da pretpostavite da će samo postojanje osobe koja govori istim jezikom kao i naša Radojka nju otvoriti prema vama? I onda sam pomenuo, oni su se samo nasmijali, i onda je jedan rekao drugom, da, ja sam ti rekao, to je ono o čemu, kada sam pomenuo etnopsihopatologiju. Rekao, to je taj slučaj koji nije zabeležen nigde ni u jednom učbeniku, to ne možete podvesti generalno možda pod neku od vaših dijagnoza, ali ne. To se kod nas drugačije naziva. I njoj jednostavno ništa ne fali. Pa dobro da je pustimo, pa reko, izaći će za 3 dana. Pa kaže, dobro, kaže, to je malo bolje, ipak da ne ispadne ni ona i mi da ne ispadnemo neozbiljni. Shvatili su o čemu je reč. Znači, jedno potpuno, potpuno negativno, ali autodestruktivno reagovanje na stres. Na ono što je trebalo da bude životna radost. I sada da vidite stvarnost, kada se sin oženio, dobio sina, koji će, ako Bog da, biti sveštenik jednoga dana, i kada se majka zaista razbolela, kada je dobila kancer, kažu 80% svih kancera se javljaju kao rezultat nerazrešenog stresa. Kada se razbolela, pogodite koju je gledao do kraja. Upravo ta snaja koju nije želela u svojoj kući, koja se ponašala kao da je ćerka imala 2 sinova, ali snaja je ostala pre svega i bila, bez obzira što je znala koliko je ne voli, bila je i ostala čovek do kraja. I za sam kraj, pre ovog primjera da vam pročitam samo ono što je zapravo naš životni zadatak, a reči su svetog Ignjatija Brijančaninova, koji kaže, gde god bio, u samoći ili u društvu ljudi, svetlost i uteha izlivaju se u dušu moju od krsta Hristovog, a greh koji vlada svim mojim bićem ne prestaje mi govoriti: siđi sa krsta. Ali avaj, čim siđem s njega, misleći da ću negde van njega naći istinu, survavam se u muku duševnu, talasi smućenja kovitlaju me. Kad siđem s krsta, nađem se bez Hrista. Kako pomoći sebi u ovakvom zlu i tolikom iskušenju? Molim se Hristu da me opet podigne na krst. Molim se i nastojim i sam da se razapnem, budući da sam samim iskustvom naučen da ukoliko nisam razapet, nisam Hristov. Svaki stres, dragi moji, je jedno malo raspeće. Svi bismo mi da siđemo sa krsta, pritom zaboravljajući da se sa krsta ne silazi. Sa krsta samo skidaju. I za sam kraj, primjer male Milice iz Prizrena. Bila je mala Milica te 2014. godine, kada sam bio sa jednom pokloničkom grupom iz Čikaga na Kosovu i Metohiji. Bila je tada jedini đak u srpskoj osnovnoj školi. Neki ljudi iz Norveške i Holandije, koji su prepoznali značaj Miličinog školovanja baš u rodnom gradu, ona je bila jedino srpsko dete. I preostalih 8 starih Prizrenaca, ne računajući učenike Prizrenske bogoslovije, njihove nastavnike i članove njihovih porodica, koji nisu bili rođeni Prizrenci. I oni su lepo oformili školu u porti crkve Svetosaborne, crkve Svetog Georgija, crkve u kojoj je 30 godina služio i propovedao blaženo počivši naš veliki i neponovljivi patrijarh Pavle. Imala je salu, kabinet za fiziku, za hemiju, čak i minijaturnu fiskulturnu salu. Upoznali smo se sa Milicom na jednom velikom odmoru, imala je i male i velike odmore, grickala sendvič. Ja sam je pitao: Milice, kako te nije bio strah da ostaneš ne samo jedini đak u razredu, nego da budeš jedno jedino dete u celoj školi? Ona je nastavila da griska njen sendvič, onako me pogledala: a kažite vi meni, oče, da ja nisam ostala ovde treći razred osnovne škole. Ko bi recitovao o Svetom Savi ovde u Prizrenu? Pa dok takvih ima među nama, živeće ovaj narod. Koja je to svest o trajanju? Živi dokaz neizmenjenog svetosavlja. To je teologija od krvi i mesa i nesalomivog duha. I sad zamislite vi moju sreću kada sam u julu ove 2020. godine, isto došavši, istina ovog puta sa jednom manjom grupom iz Čikaga, evo tu je Aleksandar, moj parohijanin iz Lensinga, koji je učinio najpametniji izbor, vrativši se sa svojom suprugom Dajanom u Srbiju, i oni hoće da žive van grada, negde u nekom planinskom mestu, u nekoj kućici, u nekoj zdravoj sredini. I setite se svi u vašim molitvama Aleksandra i njegove supruge Dajane, da ona uz Božiju pomoć, sada je u 5. mesecu trudnoće, da obraduje i Aleksandra i sebe čedom koje će stasavati na ovim prostorima. Evo, Bogu hvala da i takvih ima. I sad zamislite vi tu moju radost kada sam ja video Milicu, koja sad počinje srednju školu. Sreli smo se, ja sam mislio da je to bilo u Gračanici, pa sam čak u jednom tekstu ostavio. Nije bilo u Gračanici, nego je bilo u Velikoj Hoči prilikom parastosa, onim žrtvama. Taj parastos se održava svakog jula meseca. Zadesio sam se tamo, pa sam i služio na tom parastosu. I Milica je prišla: da li me poznajete? Ako, Milice, kako te ne bi poznao, naravno, ona je porasla sada, srednjoškolka sada već u Severnoj Mitrovici. Kaže: samo sam vam prišla da vam kažem da se u Prizrenu još uvek recituje o Svetome Savi. Jer sada su tu deca profesora iz Prizrenske bogoslovije. Prema tome, dok je takvih kao što je Milija, dok je takvih kao što je mala Milica, i dok je takvih kao što je bio mitropolitan Filohije, prota Momo Krivokapić i profesor Dimitrije Stefanović, živeće ovaj narod još dugo. I dozvolite mi za sam kraj, kao jedan maleni, ali opipljivi dokaz kakve je tragove profesor Dimitrije Stefanović ostavio u srcima naše dece u Čikagu, jer je 10 godina uzastopce bio naš gost na našim jesenjim seminarima, držao predavanja na mnogim uglednim čikaškim univerzitetima, jer ih ima mnogo, a i na našem teološkom fakultetu u Libertyvilu. Deca naše nedeljne škole, ovi sada tinejdžeri, pamte profesora Dimitrija kada su bili u predškolskom uzrastu, preko jedne devojčice koja ima veštinu krasnopisa, želeli su da ovo predam sinu i ćerki našeg uvaženog akademika Dimitrija Stefanovića. Memory eternal to our beloved professor Dimitrije. Večna pamjat našem dragom i voljenom profesoru Dimitriju, i to ću predati porodici posle ovog predavanja. Ali evo, zaista jedan maleni, ali kao što rekoh, vidljivi i opipljivi trag onoga što je taj jedinstveni misionar sa kravatom ostavio ne samo na ovim prostorima, nego na svakom mestu gde se naš tadin pojavio. Hvala vam i ne boj se, malo stado!
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli smo predavanje protojereja Stavropora doktora Miloša Vesina na temu Šta je stres i hrišćanski odgovor na njega, koji je održao 3. novembra 2020. godine u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Ovo je bila emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!